Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшырубызны башлыйбыз. Хәзер без сезне язучы һәм журналист Госман Гомәрнең «Шия шибене» дигән әсәр нигезендә эшләнгән радиокомпозиция тыңларга чакырабыз. Башта автор турында берникадәр мәгълүмат биреп үтик. 1933 елның 10 гыйнварында Балык Бистәсе районы Ширмешән авылында туган Госманга тормыш арбасына бик тә иртә җигелергә туры килә. Мәктәпнең 5 сыныфын тәмамлагач та ул заводта фрезерче булып эшли башлый. Эшче яшьләрнең кичке мәктәбенә йөреп, урта белем ала һәм читтән торып укып, Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый. 1957 елда Госман Гомәрне Саба районында чыга торган «Колхоз байрагы» газетасына югары оешмалар юлламасы белән әдәби хезмәткәр итеп эшкә җибәрәләр. Биредә 3 ел хезмәт куйганнан соң ул элеккеге Красный Бор районының, ягъни хәзерге Әгерҗе районының Ленин юлыннан исемле төбәк газетасы редакциясенә бүлек мөдире итеп күчерелә. Соңыннан инде шактый тәҗрибә туплаган яшь журналист Казанга күчә һәм ватаным Татарстан яшьләре, Заман газеталарында төрле җаваплы вазифалар башкара. 2002 елдан башлап ул фәкат әдәби иҗат эше белән шөгыльләнә. Журналист буларак Госман Гомәр көндәлек матбугатта 1949 елдан языша башлый. Ул заман тормышының агымдагы мөһим темаларына багышланган дистәләгән кызыклы язмалар, күләмле очерклар, мәкаләләр, фелитоннар авторы. Үткән гасырның 80-90 елларында ул үзенең каләм көчен матур әдәбият мәйданында да сынарга керешә. 1982 елданың Татарстан китап нәшриятендә «Уйна гармоныңны» дигән беренче проза әсәре басылып чыга. Алга таба ул көндәлек матбугат битләрендә бер-бер артлы сюжетлары, детектив һәм маҗаралы әсәрләр жанры ысулына корылган «Упкын», «Элмәк», «Юлбарыс тырнагы», «Мөһер», «Шия шибене» кебек әсәрләре белән укучыларның ихтирамын яулап ала. Аларның шактый өлеше әдипнең 2000 һәм 2004 елларда басылып чыккан «Юлбарыс тырнагы» һәм «Гармун телләре 12» дигән җыентыкларында урын ала. Язучы һәм журналист Госман Гомәр 88 яшендә 2020 елның 3 мартында дөнья куя. Туган ягы Балык Бистәсе районы Ширмешән авылында җирләнә. Аның якты рухын искә алып, хәзер авторның «Шия шибене» әсәре нигезендә эшләнгән радиокомпозиция тыңлыйк. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанын артисты Илдус Әхмәтҗан башкара. Режиссеры Әлфинур Хисами.
Иш сулары тирәндер, сай җирләре билдәндер. Таҗи Гыззәт. Якты яз иде, кара көз җитте. Гел генә дә яз булып торсын икән ул. Иш буеның шау чәчәкле болыннары, моң бишегендә тирбәткән сандугачлы әрәмәлекләре кайларга китеп югалды соң. Әнә шул аю сыртыдай кабарган соры дулкыннар астында күмелеп калды барсы да. Көз язларны сагына. Чәп-чәп-чәп-чәп-чәп. Ха, җиде шәпелдәвек. Онытмагансыз икән әле, җигит шак шуклыкларын. Бар иде андый заманнар. Исәнмесез? Кем дип әйтим? Ә мин сезне барыбер таныдым. Мына шушы су үстіне таш атып шәпілдәуік ойнап келуіңізден. Ташның юқасын сайдап аласыз да, күз турына китіріп өлшейсіз, су үстін шамалайсыз, анарғын арғытасыз. Ғайса, Ғалим абай бетсіз. Анысы хақ. Неше айыл енді, Ғайса абай? Қазір өзім айтам, 43, жейден 44-ке кетті. Тағын біздің яқларға келіп шыққансыз, мұнысы үшін рахмат. Көрәсім келген еді өзігізіне. Табышмақ бұл, Аллахи. Нек, бірдәш айламесіз мұны? Қартайған мұн ма? Менім шәш анысы 16-да ана қара башлады. Сізден 3-4 ешкегіне қалышамдыр бәлкі. Қолыма гәжет журнал алсам, ең әуәл сізнің есім фамилияны іздейм. Шул жылдардан берлі, бірер мақала хикаягызын тауып оқысам, көріп сөйлешкендей болам. Жаным рахатлана, көңіліме байрам келе, ихлас мына. Рахмет. Иж арқылы шығаруымны хатырлағыз әлі, Ғайса абай. Мен едім еш ол. Вазих. Яқ. Абай білен бұл тамағыз. Мен Васил, әні кәші. Әй, әйді көрішіксің. Неген тік түресің бұлай? Танырсыз деген едім. Әні таясғансыз бет. Әні тегі аждаха сіне отырайға әлі деп, Васил танышын ауған аға шағына жетекледі. Сізге сөйлесі сөздерім көп жейілді. Тек сөйлеу хәуәсілігім юқай бетмегіз. Өзімше соқалар мінен шында. Отырып тұрырға қорқыныш бұл аждаха пәхілуанға. Дәрияны ойқап, тәмәм шымары біткәш, енді керегін қалмады дегендей, язғы толқынлар әлгі әкемет ұлы қарағайны яр үстіне өкшейіп қойғанлар. Қияшта кебіп, тәмәм шуынға әйленген. Шымнан да әкиеті аждаха бұл. Юан қырсағы, ұзын қиырығы, зуыр башы, ютарға әзір тұрған илемсіз ауызы, ян яққа тұрпайған күшілі аяқлары барысы да бар. Түнне мазар тап болсаң, үркіп қашарсың. Бұл бет ағашқына, дей Васил. Озған елғы ғифрит хашаратны көрсегіз екен, мұна қорқырайдығыз. Су кеткәш, бұлын ортасынан шып-шық башыдай желәкләр арасынан шып-шын аждаха малайын тауып алдық. Не сәбәптендір үлген, әмі гәудәсі кибәргә үлгірмәген еділі. Бойы метрдан артық. Суғышып хәләк болған ғашы, бір аяғы зілген, тішленген орыннарда шәйләне. Үзік аяқ бір қырыда аунап ята. Маңа шақлы күзге башқа шалынмаған қорқыныш жануар. Нәрсесі білен қорқыныш дейсіз ме? Жиді башлы болуы білен. Бұғазы турыннан 20 сантимлы жиді мұйын созылған. Хәр бірсінде түгерек баш, ярылған қозы шеклеугідей шар ашыға ұзылар. Бүтін ауыл шақ қатып қарады. Ақырда Кирсе музейіні тапшырдық. Тайгада яшай біз бейді. Білесіз, әлден енді әкеметлер бар біздің бояқларда. Шоңа бір енді язмышығыз да өзген ішіктір. Башқаларынықына ұқшамаған. Ғымыми кертелерге сыйышмай. Сізге язушы кішіге шуларыны сөйлесі келген еді. Заманында өзігіз түпшінген бір мәхаббат тарихын. Яшлік язларын көп мүгіне күтсен де қабат келмейкен алар. Ташулары да башқа, сандуғашлары да бөтен. Өзгәріп кіне келе язылар. Ол енді сенікі түгіл, башқаларынықы. Жәйіне, қышына түзерге бола. Қара күзі яман күңіліні тұрнай. Жанны суыра, сағыш білен жафалы, недендір үркітіп яшәте. Башта сізден бір нәрсе сұрайым әлі, Ғайса бай. Яштәш деп сөйләшейік. Ха, яқ, алай деп айта алмайым. Біз алай көнікмеген, итағатқа үйренген. Абай тік, абай. Иқтиярың. Сіз бит, Красный Борда район газетінде ішлейдігіз тігі шақта. Сабан тойлар ұзғаш келдігіз ауылға. Шын мәқшәріні көрмей қалдығыз. Біздің хәлләріні атна бойы үйрендігіз. Сүйләшмеген кішігіз бейгас қалғандыр. Нәфрәтләндігіз, ансын білем. Әміне Gazetke yazıp çıkmadığınız, iştüğümse rayondan o gitip bargansız. Ne işin? Min mine şunu sıramak istedim. Birer sebebi bulgandır iş mına. Sebebi yok Vasil. İş yılgası xeter taşıydı ulşırda. Bırıngı Şulman yarındağı piyanı borga şınat alışı şulay biteli. Sizden ya aktarlı bakkan iş son kıymada kişip, ya utmurtin urap sarap ul şayara şakaytırağına mümkün idi. Kıymada özüm uzatıp kuyam digeş sinin bilen gittik. Xatırlasan köp nerse hakkında söyleştik. Gailegi, zetiyeniyin, tuğanların, yavuzlık kılgan vazih abayın başka kişiler turunda tüpşindim. Elbette indi abayın mesharilegen tige kızını soraştım. Bek de şiber idi bir düzü. Minim bilen söyleşir getilemedi. İsimin tılgan mı ne? Gülcihan isimliydi merhume. Ni buldana? Ul hakta sınra Qays abay. Teki eğitmişsiz nik yazma oğızını. Arğı yak yarğa şığa oğızını isine çüreli vasıl dostum. Salağış bulununa ayak bası oğız buldu. Kırt burulup gidip de bardın. Emin nindi sözüm bilen rencittim iken deyip hafağa düştüm. Seyir kılanışını anlap gitmedim. Bəxitke yığırıp geri kildin. Mineki de ol kız dedin de жерге қапланып өксірге кіріштің. Қағылмадым, бұршымадым өзіңіне, юлымны дәвам еттім. Шанасыңа дұстым, юл бұй жылап қайттым сені қызғанып. Яшлар едік бейді. Бәғірлер қатып үлгірмеген бізнің. Гәжетке язып, ғынақсыз бір малайыны қабат нек жәбірлейм. Абыыңның ұтлігі де беші білен жеткен еді сенға. Районны ташылап қаштымансы хақ. Ол вақиғаны Ғымымен ұнытырға тіләдім, башқа қызықсынмадым. Аннан сұң үлке матбуғатында шілегенде амды қәлләрі білән көп ұшырашырға тұры келді. Қайбірлерін язып та шық қаладым, әхлақ демесіне. Оқып бардым. Қыз шыннан да сені кейдімісің. Бірге ғымыр еткеш кімнекі болсын? Гүлжихан білән ме? Ол, бір туған вази хабыың мәсқар әлеген қыз ма? Өзінде. Болуы мүмкін мі мұның кертеге сұйми тұрған хәлілер дейуің мі? Дейуім. Түпшін мейм, өзің сүйлі. Еш бойына нендейдір сірлі бір күшінің тартып кетіруіне түшіне башладым шекелі. Біздегі аулақ үйлерден, кеш отырулардан башларғадыр бәлкі хикаятны. Хей, ол аулақ үйлер, қазіргі буын білмейін даны. Тәтімі ұлыңа, әне ұрам, есірек ұрам, соғышлы өтірішлі ұрам. Біздегі сүйу тулы мәхаббат ұрам еді. Соғыштан сың әлі нинди ауыр, ашылы тоқлы күн көрген заманларда да, аулақ үйлерінің қадірін тәмін біліп, мәхаббатының самимилігін татып яшадык. Клуб бар идансы. Ник болмасын. Жігіт жиден башта шунда жиылабыз, домино соғабыз, шаш көйнебіз, газет оқибыз. Аннары бір тирә яшьләр ауылны урамышларға бөліп, аулақ үйлерге таралышабыз. Ізлейбіз әлі, қызлар кімнерге жиылған бит. Арада білушілер бар әлбетті, тегалар сірін ашып бітірмейлер. Кілкілерден ешірелер. Уағырақ, яки сүйген қызлары болмаған малайларын шулай атылар. Беш аралар тәмам күшігіп, үйлеріне шықынырға мәжбүрлер. Қышқы түн айыруша салқын. Ол шақларда суықлық 35-40 градус тирасында тұрды. Айыры тұн кейіп ерушілер көп түгіл. Іліктен қәлі саналған ғайлы малайларындағына. Я әтесі ол түресі, я шол тирада бұрғалануша адамдарныке. Әбіздің үсті юқа бешмәт, көбі бізді тән жылытқыш сырма. Итіклер тишік, үкшеден ұлтан орнына тұтырылған салам тұрпайып ерей. Тұнлы малайлар yalğış qına salam uşmasına kitirib basu bilen ultan suzıladaşıga qıp qızıl ükşe körünüp qala. İyine 20 halin yok. Şanğa kibi qatqan şabatalı malaylar şıdı, tişi gidikliler qaşa. Hazır qızıq indi qaysabı. Elik uyalmağanda tüzgen şıdağan. Tün suvuq dedeme yürekler, yürekler qaynar. Sırlı mehabbat qaynarlığı. Biz mana şunda idik. Yürüyibiz uran boylap, siyag izlegen makmay şekilli. Terezesi qalın biz bilen qaplanğan bir yurtta beşli lampı yaqtılığı şeylene. Bila biz, kızlar bizni küte. Ekirin gine terezege şirtemiz. İşte ut süne. İmiş, yıklarga yattılar, bir mazalap yırmagız yanası. Kızlarının yaratkan oyunu indi bu. Evlesiler kile, terez artında koysa uş yigitler iken. Onun Abdullah'sı Selim'i var mı Türk'ümde? Uş tüpleri kaynar suluş tereze buzuna bekit işe. Kora, birevde yok işanda değil kuzlevşi kız. Puskanlardır hali, ut yandırganını kütelerdir. Koysalar ikensin. Tün kışlar indi işek tübünde sakkına şakıp koyabız. Kim baranda? Biz idik. Yumuşun neyt tekit? Jalanıp kına şakıp indi. İyi aldına aşıt tülleri şıksa bir de kızganıp durmay. Qaytıp eniyin koynunda jalındı pırkıldap. Minim sinin koynunda resim kile. Hüy kutsuz nerse. Kutumuş tene Sabira paylarının kapka başına barıp kondu. Qatırı bitiresiz işinde. Sajide, janaşım, irtege sulu çileklerini tau başına üzemmen girip koyar mən. Ekrin gine kilak ütarilgen işittile. Kız bir pışmakka pusup kalaymıştır. İşitinin aşılığına onun bir gaybı da yok. Appak bulutka uralıp iga kirip tulabız. Bişmetlerimizde miş artına tımırabız. Üzübiz iskemiyelerge tizilişabız. Kızlar sakıda İteklerin cayıp, kulyavluklar şigeler. Yumgakların süte süte, jigitlerine yan pirşet gəbəyliler. Süs tırttırı gide. Buranın ışıgan bit Selimcan, u tizrek. Sinin inlik kireganına mahib eder. Bitine bir pot itip sılağansın hayır. Kalmadı mı biraz? Mahib eder nişlerge de bilmi. Yanındağı ahiretine bırıla. Bir tizrek kızgın o bu kızlar kubrak itken iş. Biz platnı kişe Selimcan bile gitken idi. Hey, alırsın ol karından. Cevap mağnede bulur. Şiklevik şiltiremege şiksedeget işikten inneget şıp kalgan. Pudarısın jil tuzgıtkan. Bizde kızlar şiklevigine karşı innek, pudarı, broşkı, kayşaklarda kenfit falan bir uğadeti var. Selimcan'ın cevabı şuna işere. Ama kise takırlığı bu jılanı uptımına ütergen mümkünlük vermeyi. Ütergen takdirde de bir-birsin süygenler için yaşırın ser bulup kalanısı. İnlik yağınıp, kenfit bilen sıylanıp algaş, birazga tımlı kurnaşa. Fatih, ul tubalın şıbış çıkar mıymıken indi? Əli kükeygin əsaladı. Garmunşı Fatih, kündəgi sözlerin qabatlarga məcbur. Salkın bit, jalanıp gitmese, tele yabışa diler bitsin ha. Sizin tılgına ol, tamam şarlanı bitken. Kürşi garmon uğruna üze sayırı bugün, big yalınganlar dey. Kızlar garmon sızgına acırlayı. Qara turu atlarını jigesin de kitesin şul, şulıq adetini yaratam, sağınıp kilip şitesin. Anları jigitler avassala. Qara doğalar kilişe, baş kütergen atlarga şul, al şeşegim diyer idim, qara masan yatlarga. Heydeniz, arka soğuş. Ey şul, Fatih'nin şıbışları üse tırsın. Seki yüzlüğüne tüşüp oturan kızının aldına, in taza jigitlerinin birisi başın yaşıra, kolun arkasına koya, şalp birini. Sin, Kiriyat, bu yıl sin mi ne? Kim sukkanın abaylağanşı tintireteler jigitine. Hayranına şapıldatalar, kulları kızar bite. Nihayet kızlardan birisi kilip kaba. аңа йымшағырақ етіп шәпиләр. Қатырақ түшсе, шундық авастылы: «Абау құлың, абау құлың, тыл қызға үйленірсің әлі. Қыз болғаш тыл, тыл екен қыз болмай ешенді ол. Яры меңа қайсы да, яраса ятайды, терлетек әлі шоны қызлар». Мұнда кімнің кімге нешігірек түшіруінен де не нәрсені шамаларға бола. Әйтек, шираттағы жазаға тартылған жігітке бір қыз шібін қонғандайғына шәпілдетіп алды дей. Білә жігіт кім соққанын, Юрий екінші біреуге салды. Тағын ят, қыз қанатларын жайып, башқаларын кертелей де ұштыпларын ұып қоя. Өзім янәсі, шап тағын біріне жанышқайым. Білмейінді, хе-хе, шул рәуішті дәуам ете, қыз тұтылмай. Икісіне де рахат. Башқа біреу қолы түшкешкіне тоқтала бұлар арасындағы мәші тұшқан ойыны. Шын жазалушыны тәмләп-тәмләп жафалыйлар аннары. Нихайет шыбышлар бұрынлы башлый. Фатих тілләріне басмышағына гармонын ғыш-ғыш кетіріп ала. Тубалының ішіне жылы хауа тұтыра. Қызларғына тубалды бүрті. Фатихның 12 бармақлы жис тілі тальян қысын тирай ақ ауылларда да яқшы білелер. Нек демектен кешкі ойында бір тартып жіберсе, бүтін иж бойы маң білен тулар. Сайтам, әрәмәліклердегі сандуғашлар да танып қала. Бізні ұздырушы нендей маң бұды елердір бәлкей. Кешкі таң, балташ, ұмға, рыз, салағыш халқы таңлый да таңлый енді. Тамызы кешлерді терсәге тиклім іштіләді сүйлейлер. Фатих заманында ауылының атақлы гармоншысы саналған Шакир аби малайы. Бұлай олын иретіп маташмаған, Фатих 3 яшыннан өзі гармонға ябышқан. Сәке астына кіріп отыра да тілілерге басып, баламешкені шөплей екен. Тұра бара, сыздыра боқ жебәрі, көрші ауыл сабан тойларына барғаш, жігітлер біргіне кеш бізде қонып кетсен әдеп ялваралар аңа. Ол ойнамайды кебіп, тілләр үстінде нәзік бармақларына егіре, гармоны өзіннен өзі сайрый. Қызларына желкіндіре біле, Фатих, жыр артыннан жыр кете. Қызыл қызыл бірліген, күл шетінде тізілген шол, болыма сенді менім кебік, сенің ішін үзілген. Әйді достым со бойына, бідірі шәшің юарсыңла, сені юарсың, мен жырлармын, көңілің толса жыларсың. Егітлерге де жыр тыңлап қына отырырға деймеген. Хей, ұлт шығары бейлер. Алайкен қызларға да шира жете. Тіге яки бұ жігітіні аяқтан иғабыз деп кірішелер, ярышып тұпырдаталар. Арғаш түгерек ясап, бейуіні жыр білен оралаштырап давам етелер. Қолларының қайнарлығы, юреклерінің ялқыны шул шақта сезіле енді. Әгер бірер қыз қолыңны қысыбырақ тұтса, ұл түнні көздерінен йықы қашасын біліп тұр. Бұл енді тезірек юзік салыш, йылдыз сана ойынларын башларға сәбәп бола. Юзік салыш. Хей, ол езікне айтамәлі. Бүгін қызлар кейіп ерей тұрған қызыл, зәңгәр, яшкілт қашлы алтын яғи күміш езік түгел, сабы сынған алюмин қашықтан шөкіп ясалған. Қашық сабын түгәрекләп кесіп аласың да, темірге кегіріп сақ қына шөкесең. 10-15 минуттан езік әзір. Аны миш алдында кирпішке ашқып шумартасың. Итік яки ұйық балтырында ялтыратасың. Рәхәтләнеп кия бер. Қызларының һәр бармағында бірнеше шәр шундай безәк була. Бірәрні, икшәрні жігітләрі де кия. Әлбәттә инде байрақ әби бәйрәм сәйрәмнәргә сөйікле ұнығына шын йөзігін алтын яки күмештән қойылғанда беріп тұрғалый. Безнең уенға әлюмин дигәне дә бәк бата. Сәке езігіне ғымыр ұзу білен сарғайып шымары біткен әскемелерге тізіліп ұтырабыз. Ортаға езігін тұтып бір қыз шыға. Фатих әпіпәне сайрата, қыз бейіп біздің ұшыларға езік салғандай қылана. Тоқтап құлларын шәбәклей, езік кімді егіріп шық. Ошында сір сақлаушы секіріп ортаға баса. Әбет көрші саны тұтып қалырға тиешейді. Электірсе, езік иесі жаза ала. Жаны тілеген жігіт яки қыз білен иялына елді санарға шыға. Суық күнлеріне Хожабике тұшқа шығып ерілге рұқсат етмей. Үй суына пұшмақ яққа кіріп отырырға ғына қала. Анда нинді елді санысың енді? Әкіріңіне өпкеніңе де апайының меш башындағы малайлары пырқылдап күлерге тұтына. Не десең де үй алдында аулақ енді. Хей, салқынға ғына түзерлер ансы. Бірінші елларын өзімді нәрсе сөйлешелер екен шул тиклім деп ғажапленәйдім. Гүлжихан білән Йылдыз Санырға шыға башлағаш, мұның сәрінә түшіндім. Бұлай ол меннән 2 яшқа ұлырақ, абыдан 3 яшқа кішірек. Бірге ойнап өстік. Қаз бәпкелерін сақладық, бұзау арқанларға ердік. Нешіктір айырылмас дұслар едік. Кеш отыруларға шыға башлағаш, бүтінне ешқандық. Яқшы мәғанасында айтуым. Әллә не болтышында, сездірмегіне үреклерімізді ұт түрләді, мәхәббәт тұты. Яшлікті қабынған ялқынны бір нінді үйірме дауылар да, яңғырлы, күзгі ашы жиллер де сөндіре алмай екен. Біз мұны өз язмашымызда татыдық. Езік салышта жазаны үрі өзімізге алып, Йылдыз Санырға ешірақ шыға башладық. Тігілер не сөйлеше екен деген сұрауға жауап та табылды. Тәки білмәдің мен соққанны дейгіл жиһан. Сен мені ел май білен сылаушы, қолларын шол шақ, ұйымышақ, мабық кібіт, епейдір міне. Ушларым қызары бітті, міне тұтып қара, ненде қайнар. Шыннан да гүл жиһанның қоллары от кібік. Қайнарлығы үрегімін өте. Қызнық шағыма нығырақ қысам. Шулай сөзсіз, ғамсіз, бек ұзақ отырабыз. Үреклеріміз ғана сөйлеше. Іштегілер күтіп-күтіп болғандардыр енді. Не ғапләше бұлар деп аптырайлардыр. Бізге үнсізді рәхәт. Хәйір, арабызда сөзілеп кісеге кірмеуші жігіт қызларда жетерлік. Ұзағырақ тұруының жайын әмәлін табалар. Емеш, олар да түшіп қалғандардан түгіл, бұл дүнияның әретін білелер. Бір-бірсін шатсалар бигірек те. Жігіт ғам қата. Малай, сыйыр бұзаулады бітәлі біздің. Қайшан, ұзған түн, сақлағансыздыр енді. Есіміз де кетмеді. Тилілер. Ник, ник боламы, шөбін ашасасың. Оғызыңнан құлақ қағасыз еш, жай бойы сүтін іше алмайсың. Исліге үйлене. Сен өзің жүлер, біздің әби бар бейт. Хе-хе, күлдірме, емі, Шәмси әби өзі бұзаулады мәлі. Тағын жүлер сөз, анды шақларда Йұрт иесі ұята біздің әбіне. Шәмсия тұр дей екен. Епірәмі сыйырын бұзаулады деп ұята. Қайсы бір елларыны бұзау болып мүгірей. Фанарны қабызып шығабыз, шынан да сыйыр бұзаулаған, сарық бәрәннеген бола. Онлар шүбін сақлайбыз енді. Сен әйткенше шүбін ашатырға ярамай. Сын баштан ұқ шулай дейлер аны. Шәмсия әбі бек әйбәт қаршық бет ұл сезінің. Шуңа яратадыр йұрт иегіз. Мұны кештен шоналарыны қорап, әне білен орманға ертерек кету тұрында сөйлешеміз. Ертен таң атаратмас, әби оята. Тұрғыз хабар бар уақыт жеткендірдей. Шоннан аңлайбыз енді хабар екенін. Кештен біз сөйлешкендеріні көзге көрінмешегіне ерт иесі яныбызда тыңлап ергендір енді малай. Қызығам, мен сен асәлем жан. Қызықсаңсың, айда, еребіз мағибәдәр. Уағыда берішек шушында. Бір кімнен қиырсыттырма мүзің епейдер. Тұңдырып өтіресің бетенді. Кәр менің беш мәтшіне. Тұшта сәлем жан білән мағибәдәрден де ұзап тұрып кірген кіші болмай бұл кеште. Аларының керегіне ұт өрмәлігінін башқалар да сезе белгілі. Көкте елдіз қалмағандыр. Бізге дегенінде шөпләгенлер бұлар. Сәлем жаны сонар шеш, орманға қояна тарғалып барғандыр. Қара, қара, қалтырауын ғына мағибәдәрінің өзі күлген бұл атағын деп бітерділер қызыны. Гүлжиханны бірде көрмейсіз дей мағибәдәр ахиретін қысып құшақлап. Бүгіннен башлап алар рухи сірдәшілер шулай болмыша, икісі де жігітлі қызлар еш қазір. аулақ илер таныштырды, қауыштырды күгізіне. Бірләнген мәхаббәтке шар қанатлар қойды, аны жил дауылда сынап нығытты. Айырлышулар юқта күбігейді ол елларды. Болса да сирақ ұшырағандыр. Жетті сәбәпләр арқасында бәлкей. Кеш отыруларының яме гармонда бит байсағы. Әулыбызның яртысы гармоншы. Не дегенде үйретушіміз бар. Біреудек Ғапсамат. Есімі Ғабдельсаматтан бұзылған. Зимагор, Сукбай деп те йөртәләр үзен. Данбас шахталарында көмір шабады. Тик топқанын топқанша ішіп бітіріп бара екен. Гармонға бик ұста, сайратып ба сайрата, биш планкалы варак сенін. Планканы көтерген сайын таушы өзгәрі гармонын. Қажап енді. Зимагур ауылда 2 жылға біргіне көріне. Қайтқанда ең башына гармон астан, арқасына биш тәр киген болыр. Көріп қалушыларға шол жете шайартырға. Біреудәк Ғапсамат түгілмесің түге? Шол инде шол. Қапшық білен кім оқша ташысын тағын. Бәдіғіл Жамал апайының байысылары бар икен әлі. Таш көмір тиеген дей уланды. Шынлықта биштер түбінде бір-екі қала ипие, бау білен кіліндер, плиткелі тақта шай, азмас кәнфит пірәніне қызларына көлмәк яулық іші уақыт еп салынған болыр. Бәдіғіл Жамал апай шуларына да бік сүйіне, ирі байып қайтқан лабаса. Шай ішу білен Ғапсамат кейбітке айылтыта. Хайран ғына тұшырып алғаш, гармон тартып, ұрам әйләне. Тек жырлары аңлашылып жетмей, әлі мақтана, әлі өкіне. Келеген иді мендан басқа, басмамы деп ақша қала. Мені келесін білмегеннер, шәшмегеннер бақшаға. Зима құрны шуннан таным, кісесінде шешесі шул. Балуш қалған күнәрінде, келе аның ішесі. Зима құрның зима құры, қайыш бұа біліне шул, күнін тапса түнін іше, шулы қайтармы иліне. Жырла бітіргәш, қай шақларда көкірегіне соғып, қышқырып күле башлы, әқай шақты ұрыс шалатып сүгіне де, өкіріп жылап жібере. Ішші бесіріп ергенше, үртқа бірер пұт ұн сатып алса, балаларының тамағы туяр едешмасам. Қайтқан сайын бір бала қалдырып кете біле. Бәдіғіл Жамал апай 6 қызын бір өзі тойдыра, анысы әр кімге мәғлім. Сыйыр жінісі юқта юқ енді. 3-4 кәжі асырап күн көрелер. Ұлы қызлары қол астына кіре башлағаш, Бәдіғіл Жамал апайының хәлі біраз жеңілая түшті. Қапқа фәлән болмағаш, фәқирлік ишіктен ук аузын ашып қарап тұра. Біреудек кісесіндегі сәмәнін іші бітірмейше ауылдан кетмей. Оның қарауы малайларыны жиып, ай бойы гармон ойнарға үйрете. Жігітлеріне іштен біздірірге біле анысы. Уазый қабыйда оның шәкірттейді. Шәкірт деп нашар мағынасында айтам. Гармонға ойнарға да түрліктіклерге де шул біреудек зимагурдан үйренді. Иңілік тәмәкі суырырға, аннар бұзауға, қазурдәклерге сүгініп қышқырырға. Гармонда ойнарға ұстарып, сәйрен мәжіліслерге әйірі башлағаш, сыра шымірірге көнітті. Мен бит зимагур хақындағына әйтмем ғайсабызай. Аның ауыл малайларына ясаған нашар тәсірі торында селим. Абый шуның ашық мисалыйды. Ғапсамат елінен кетер ақырысы бұ бала деп әти бик қайғырды. Рәхмәт енді қазан артистларына. Пароходқа түйеліп біздің яқларға келіп шыққанлар. Баржыға да келділер. Тірі артистларыны әне шул шақта көрді ауыл халқы. Гармон ойнап көрсәтем ме деп сарыла абай тігілерге. Ойнаталар, һәм ғажәпке қалалар. Татарстанның қараңғы бір пішмағында, Удмуртия аралығында шундай гармоншы табылсын әлі. Валлахи мен оздырашақ бұдай әкемет ұзын баяншылары Ғали Жәмлиханов. Абыны Қазанға келерге консерваторияда оқырға демлейлер. адресларын язып қалдыралар. Орта мәктепні тәмамлағаш, абы 2 ел клуб мүдері болып ішләді. Аннары Қазанға ел тұтты. Консерваторияға бір нинди имтихансыз қабыл еткенлер, не кейсіз мі? Композитор болғанға. Ноты фәлән білмәсә дә, ауылыбызға, ижға бағышлап, 1-2 күй язған еді ол шақта ол. Сүзләрі дә өзінікі, күйлерін ойнап көрсәткен, алама ғадәтлеріне қарамастан, бинихая талантлы еді. Тик талантының қадірін білмәді. Башқаларыны ренжітіп яшады, кіші қаһарын алды. Әтиянені де хур итті. Ол елні мен хастаханаға барып әлеттім. Аяққа көгерген қадақ кіріп. Мына шушы сул аяғым бүрене көкшішті. Инфекция таралған екен. Кесерге тұры келе дейділер. Менім хәлін аңлайсыздыр енді қайсабы. Район хастаханасында баш табип болып, есімі бүтін Татарстанға белгілі Манинко фамилиялы доктор ішлейді. Қарт енді. Әміне өзін жігітлер шатыта, татаршада сейләшә. Сіңа қызлар артынан шабарға аяқ керек ол, деп баштан оқ үмітлендірді. Қолдан келгеннің барсында шлар біз жігіт, барчалма. Атақлы шушы доктор Исян қалдырды менім аяқына. Біраз ақсап ерім, әмі аяқлы. Өзі Исян шақта гіл барып ердім янына. Хәлі қуәлін білішіп, рахматымны жеткіріп тұрдым. Кішкене ғана көштенешке де сабы бала көкшатлана еді. Күштерәшім нәрсе, бірәр банкы қоймақ, яки бал, қыз болса бір қаз енді. Шында оқ қаршығын кебітке егіртті, күштерәшіме қаршы, биші білән түйеп жібәрі. Шай шикәрін, тәмтімін, ифрат кішіліклі инсан. Алтын құлы доқтыр еді мәрхім. Көңілсіз нәрселер хақында сейләп кеттім. Хей, болайғына, сіз өпкәләмәгіз енді ғайсабы. Башқаларға бір не тұрмаған вақиғалар өзің үшін бик мүхим тұйыла. Ол языны ауылда нелер болғанын білмей атуымын айтуым еді. Шулай бір күнні хастаханада түш көрем. Колхозыбызның соғыс жылларында да үшім еше есен қалған алма бақшасы емеш. Ол алма, ол алма! Үнді алай оқ бола алмай енді. Сарысы, алсу, қызылы. Абай білән шуларыны кәрзинге жиеп ерейбіз емеш. Алсу қызылларын сайлап қына. Кәрзинім тұлуы бола, абай қолымнан елқып алып, мен жиған алсу алмаларыны өзіміздің бақша артындағы баққа сазлығына елтіп аудара. Алма дегенім гүл жиған екен. Ол мойынынан сазға батқан, қолларын айқап мені ярдамға шақыра. Қытқар! Васил, тезірек кел! Абай сазлыққа иілгенде, қолы білән Гүлжиханның башына басып батырырға тілей. Нек дейсің Гүлжиханға, ол менікке деп елірем. Абай шырайын сытып, меңа ямсіз етіп елмая, ике қазық тұшындағы коронкалары ялтырап ерегіме қадаласыман. Ол ялтырау бүгінде көз алдынан кетмей. Тиме Гүлжиханға! Тұндырам мен аны. Өзің түш деп абайны етіп жібердім. Ол сазлыққа кіріп жоғалды. Гүлжиханны бақалар арасынан тартып шығардым, ләкин ез бетін тонырлықта төгіл қара көмір, кеш отыруларға киіп ере тұрған яшыл сетсі көлмәгі, бәби тәкләрі, көкрәкшәләрі қызыл, яшыл зәңгәр тасма білән қойылған аппақ алъяпқышы сазға батқан. Бетіннен, ұзын тұлымнарынан әшәкі су аға. Не ішләдің сен, Гүлжихан? Құшақла! Аа! Деп бүтін палатыны көтергенмін. Саташуым екен. Әмі нендей саташу, мейімі ғұмірлікке ойылып қалды ұлттын. Тәрәзеге бақсам есім кетті. Хастахана бақшасы аппақ болған, шымырт шәшек атқан. Исі ашық тәрәзелерден палатыға кіріп тұла. Тышта күн ұзын сыйыршық шұтылды, әйірті кешілерін сандуға шижар суза. Мен мені караватта ұнап ятам, иге қайтасы келе. Қай ауыл, сабан тойлары үшті сена дейлер шәфқат тұташлары. Яры әлі алар бар юатырға. Тек юрекке көрсәтмә бір алмайлар шул. Ауыл тарта мен ауыл. Тек мәгәгіне шунды түш келіп кірмегендір енді. Гүлжиханым сағынадыр. Өзімнің де тәқатым түкенді. Әқайшан шығарасыз, баш табип әйтір, сен бір шылма дейлер қызлар. Шия шешаға таршақ жетті. Гүлжихан білен бізнің өз шиялігіміз бар ауыл шетінде. Мүхияб зияланында. Түннәрін салқын айтып жиберді. Шия шешегін құрауала көрмәсін тағын. Мен мұнда хиялланып ятам. Ә ауылда әне нәрселер болып біткен. Май бәйрәмін үткәрігі деп қайтқан бір туған абыйым Гүлжихан артынан шаба башлаған. Гүлжиханым аны менім хаққа туған рәушіндә қабыл иткән. Иткән деп инде қапқа төпләрендә сөйләшеп отыралар. Кеш қойынға төшкәш түгәрәк әйләнгәндә қолға қол тотышып йөриләр, бергәләп бийләр. Баштырақ моңа бер кемнең дә исе китми. Киресенчә туған жанлы икән вазих деп қоплыйлар. Абыйның планнары башка шарақ була. Мәкер белән тулы. Әлбәттә инде яман гадәтләрен кисәк кенә ашып салмый. Псих ук кылана. Қызларға қазан күштен әшетіп, кәнфит піріне күләше, мәзәк сүйләп күлдірә. Хәтті гармонын таныта, үйден алып шығып маташмай, ике қолыны бұлғап ерісім келә деп шапырана. Күн артыннан күн ұза башлағаш, Гүлжиханны ұзатып құйу білән мінә қанағатленмей, біргәләп иж бойларын орап қайтырға да шақыра. Мәгәр иж бұлыннары түннәрін сихри бір дүнияға әуірілә. Мұңға оралған ғашиқлар дүниясына. Бізнің шиелікні де шиттәтіп ұзмағаннар, мінә шунда инде зифа гәүдәле, әммә бәдәнәле нығып та жетмәгән Гүлжиханға қарата абый көш қуллана. Кышкырып маташма, іштүләре бар, кыш арасында хурлыққа қаласың деп қорқыта. Мәсхәрәли. Қыз разбой салудан шүрлей. Кім енді яманаты таралуын тілесін. Гүлжихан да ағу ұйытқандай хәсіретін ішіне сіңдіре. Шыннан кетә енді. Сабан тойларын біргәләп өткәргәннәр. Мин қайттым. Абый кеткен. Гүлжиханым көзге башқа көрінмей. Кеш көйінға шақыртып қарым келмей. Менім арттан үрмәсін барда бітті деп әйтіп жіберген. Өзі бек нық жылаған, ахиреті махибәдәр шолай дейді. Не болған аңа деп түпшінәм. Мен қайдан білейм дейді махибәдәрім кетіп ұқ бара. Фатих достымнан сұраштым. Ешіткеннәрін яшырмеше тізді. Абыйың нәрсегәдір түріп, шия шебін ашатқаныңа. Кәнфит шіне яшіргендірін дұл яшыл шебінні. Қызлар тәқатсізге үйләне деп итан ашаса. Тағын шуынысын да сөйлейлер. Имештір, уазый хабай атына бойы әрәмәлікті сандуғаша ұлаған. Тілегіне ерішкен, көрген сандуғашының қайсы тала қонып сайрағанын. Қышны үркітіп, бұтақны пәке білән кесіп талған. Кеш ұшырашқаш, сездірмешегіне шул талшылық білән садырған Гүлжиханға. Мұндайынды бір нешләпті болмай уасыл малай. Аюны да яратырсың сандуғаш талы. Кисе, қайсысы дұрыссың бұларынан? Сенға қайсысы керек? Шулай да. Икісі де дұрыс, икісі де. Ел бойы нелер кешіргенімні сөйләп тұрмайым, Ғайса абый. Әйтәм бит, 16-да шигәм турында ақ шәшләрім пәйда болды. Шия шебіні менім қанымны, жанымна қолады. Баштыра Гүлжиханға өпкелеген едім. Фатих сөзлерінден соң аңа қарата бір ашуымда қалмады. Қызғандым ғына. Абыйға нәфрәтләндім. Аның бірер сәбәп білән тезірек өлуін тіледім. Бек нығы өзгәрдім. Нешіптір ұлығая түштім. Шатақлап қалуыма кемсіндім. Гүлжихан бар бір мина қарамас еді деп өзім-өзім юатам. Әмі жүрегімнен шығарып ташлай алмадым.
менен уйлап чыварман, жырласам яларсың кебек, эрте көшө чыланван, жырласам яларсың кебек, эрте
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы һәм журналист Госман Гомәрнең «Шия шебене» дигән әсәре буенча эшләнгән радио композиция тыңладыгыз. Ул Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Илдус Ахмәтҗан башкаруында яңгырады. Әсәр магнитофон тасмасына режиссер Әлфинур Хисами, мөхәррир Җәүдәт Дәрзаман, тавыш операторы Сания Хамматова тарафыннан язып алынган. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.